ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 12 korrik 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues politik të sërbëve në pjesën veriore të Kosovës thonë se nuk do ta dëgjojnë as se Beogradin sa i përket pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Zyrtar në Ministrinë e Integrimeve Evropiane të Kosovës thonë se afro 4000 kosovar mbahen nga autoritetet e Hungarisë për shkak se në këtë vend kanë hyrë ilegalisht. Universiteti publik në Prishtinë dhe universitetet private tashmë kanë shpallur konkurset për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve, por rështrohet pyetja se cilat janë çmimet e studimeve në Kosovë. Përfaqësues të partive fituese në zgjedhjet parlamentare në Shqipëri thonë se së shpejti do ta kenë gati programin për 300 ditët e para të qeverisjes. Kryeministri përkohshëm i Egjiptit të shprehet se së shpejti do të fillojë bisedimet për formimin e qeverisë së re. Gjatë një dëgjimi në Senatin Amerikan, u trajtua çështja pranisë eventuale të Shteteve të Bashkuara në Afganistan pas tërheqjes së parapar për fundin e vitit 2014. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Bullgarisë në Kosovë thot se përdorimi një video materiali të vjetër nga mediat është në shpërputhje të plot me realitetin aktual politik dhe rrjedhimisht ai është i pakuptimt. Kjo deklaratë i referohet një videoje në të cilën shihet një person duke grisur flamurin e Republikës së Kosovës. Ambasada bulgare thekson se personi Pavel Chernev, kur nuk ka qenë ministër në ndonjë qeveri bulgare, dhashton se brenda periudhës 2005-2009 ka qenë antar i parlamentit të Bullgarisë. Transmetohet në një njoftim të Ministrisë së Jashtme të Kosovës, që u është dërguar mediave e në të cilën thuhet se ky sharrim ishte pranuar nga ambasada e Bullgarisë. Kryetari kuvendit të komunës së Bujanocit, Jonuz Musliu, deklaroi sot se nuk është i kënaqur me ritmin e zgjidhjes së problemeve të shqiptarëve në këtë komunë. Vlerësimi im është se kreu shtetëror i Serbisë i jep premtime se do të zgjidhen problemet e shqiptarëve në luginën e Preshevës, por këto janë vetëm fjalë sepse nuk ka hapa konkret tashë 12 vite, tha Musliu. Pas e takimit me zyrtarin e Departamentit Amerikan të Shtetit, Paul Jukic, dhe me atasheun e mbrojtjes në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Beograd, Paul Brocen, zoti Musliu tha se zyrtarët amerikan erdhën në Bujanoc që të bindën se çfarë është gjendja në terren. Jonuz Musliu theksoi se në takim ndërmjet rreshtave është thënë se me qëllim të përmirësimit të stabilitetit në Bujanoc dhe Preshev, baza ushtarake juge, cila nga Bujanoci është larguar disa kilometra, do të shndrohet në qendër për trajnim të forcave shumëkombëshe nga 13 vende, ku po Serbisë janë edhe Bullgaria dhe Shqipëria. Zyrtarët amerikanë sot kanë biseduar edhe me liderët e tjerë shqiptar, Nagi Barifi dhe Galip Beqiri, raporton agjencia Beta. Aktivistët rus për të drejtat e njeriut dhe avokatët që u takuan sot me ish kontraktorin e agjencive të inteligjencës amerikane Edward Snowden në aeroportin e Sheremetyevo në Moskë, thanë se ai kishte kërkuar që Rusia t'i garantojë atij azil politik. Ky takim u bë sot në hapësirën tranzitore të aeroportit, ku Snowden, që ishte në ikje, është i bllokuar prej 23 qershorit të këtij viti, kur kishte fluturuar nga Hong Kongu. Kjo ishte hera e parë që Snowden ishte parë publikisht prej arritjes së tij në Moskë. Ai nga Washingtoni kërkohet për akuzë spionimi për shkak të zbulimit të sekreteve të shkallës më të lartë të programeve të vëzhgimit të Shteteve të Bashkuara. Eksperti mjekoligjor Robert Owen tha se autoritetet e Britanisë e kanë refuzuar kërkesën e tij për mbajtjen e hetimit publik lidhur me vrasjen e ish spionit rus Aleksandar Litvinenko. Ish agenti KGB-s ruse, që ishte shndruar në kritik të ashpër të Kremlinit, vdiq në Londër në vitin 2006 nga helmimi me polonium. Mjeku ligjori Oven këtë deklaratë e bëri sot, pasi ishte informuar se kërkesa e tij ishte refuzuar. Litvinenko, për të cilin është thënë se kishte punuar për shërbimin e inteligjencës britanike MI6 në kohën e vdekjes, e kishte akuzuar presidentin e Rusisë Vladimir Putin për urdhërimin e vrasjes së tij. Rusia disa herë ka hedhur poshtë këto akuza. 10 mira mbështetës të presidentit të përmbysur islamistët të Egjiptit, Muhammad de Morsi, janë mbledhur sot në kryeqytetin Kairo, duke kërkuar kthimin e tij në presidencë. Aktivistët kundër Morsit po ashtu kanë bërë thirrje për tubime masive pas faljes së xhumas në sheshin Tahrir në Kairo dhe afër pallatit presidencial Itihadia. Një herë se kryeministri i përkohshëm i Egjiptit Hazem El Beblawi tha sot se së shpejti do të fillojë bisedimet për formimin e qeverisë së re, kështu që mund të ndodhë që betimi i kabinetit të bëhet të hënën. Hazem El Beblawi ishte emëruar kryeministri i përkohshëm pasi ushtria e përmbysi presidentin Morsi më 3 korrek. Vajza e re pakistaneze që bën fushat për paqe, Malala Yousafzai, tha sot në Kombet e Bashkuara se ajo nuk do të heshte nga kërcënimet terroriste. Në fjalimin e saj të parë publik, prej se ishte qelluar në kokë nga talibanët në Pakistan vitin e kaluar, Malala tha se talibanët kanë dështuar që ta heshtin atë. Ajo ka bërë thirrje për përpjekje më të mëdha për arsim të përgjithshëm për të gjithë fëmijët, duke vlerësuar se ky është opsioni vetëm. Këto komente ajo i bëri në asamblenë e të rinjve të OKB-s, ku morën pjesë afro 500 lider të rinjve nga 85 vende. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, përfaqësuesit politik të sërve nga komunat veriore të Kosovës thonë se nuk mund ta dëgjojnë as Beogradin sa i përket integrimit të tyre në institucionet e Kosovës. Sipas tyre, pjesëmarrja në zgjedhjet e 3 nëntorit dhe integrimi do të ishte një rrugë e pakthim. Nga ana tjetër, drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vulin, sot të gjatë një vizite në disa komuna në Kosovë, ka deklaruar se Beogradi do të bëjë çmos që të zbatojë obligimet e parapara me marrëveshjen për normalizim. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Qeveria e Serbisë nuk po arrin të bindë liderët e serbëve të komunave veriore të Kosovës për pjesëmarrje në procesin e ardhshëm të zgjedhjeve lokale. Data 3 nëntor tashmë është caktuar për mbajtjen e zgjedhjeve lokale, edhe atë në harmoni me konsensusin e arritur në dialogun me Beogradin. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vulin, ka vizituar komunat e Istogut dhe Zveçanit. Sipas tij, qeveria serbe po bën gjithçka që të përmbush obligimet e marra me marrëveshjen e arritur në Bruksel me Prishtinën, përfshi edhe çështjen e zgjedhjeve lokale dhe konstituimin e organeve nëpër komunat veriore.
Vlada Republike Srbije që sprovesti sve što se dogovorila, OEPS je taj koji će doneti.
Qeveria Serbisë do të zbatojë të gjitha çështjet për të cilat është arritur marrëveshje, kurse OSB-ja është ajo që do të ndërmerrë edhe disa vendime të domosdoshme në këtë proces, ka thënë Vulin. Sipas marrëveshjes, zgjedhjet në veri i organizon OSB-ja, por nën ombrellën e ligjeve të Kosovës. Pjesëmarrja e serbëve veriorë në zgjedhjet e ardhshme lokale nga kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ishte konsideruar si vendimtar para se Bashkimi Evropian të vendosë për t'i dhënë përfundimisht Serbisë datën për nisjen e negociatave për antarësim. Mirë po kërkesa e Beogradit për pjesëmarrjen e serbëve veriorë në zgjedhjet të Kosovës duket të jetë e papranueshme për liderët e komunave në veri. Njërin nga liderët e serbëve të asaj pjese, Milan Ivanović, thotë se qëndrimi i serbëve të komunave veriore për të mos marrë pjesë në zgjedhjet e Kosovës është shprehur edhe me formimin e kuvendit paralel në Zveçan.
Taj izbërni proces i izbërni su deo tog ustavno pravnog poretka te države Kosovë koje ne želimo.
A i procesë zgjedhor është pjesë sistemit kushtetues të këtij shteti të Kosovës në të cilën ne serbët nga veriu nuk marrim pjesë. Andaj edhe nuk do të marrin pjesë as në zgjedhje, ka thënë Milan Ivanović. Sipas tij, mënyra e vetme që garanton ekzistencën e serbëve është mos integrimi i tyre në institucionet e shtetit të Kosovës. Nëse hymë në këtë rrugë pak them, do të humbim të gjitha gjasa që të i ruajmë vendet tona të punës, familje tona dhe mbijetesën tonë në Kosovë, ka deklaruar Ivanović. Në anën tjetër, nënkryetari Partisë Liberale Serbe Petar Miletić, i cili është edhe nënkryetari Kuvendit të Kosovës, nuk beson që serbët e veriut kanë qëndrime unike lidhur me pjesëmarrjen apo bojkotimin e zgjedhjeve.
Ukoliko ipak ne budu održani izbori, to će imati za posledicu naravno nastavak političke krize.
Nëse megjithatë nuk do të mbahen zgjedhjet në veri, kjo do të kishte si pasojë vazhdim në krizës politike, e cila do të kushtozonte një paqëndrueshmëri politike, ndoshta edhe jo qëndrueshmëri në fushën e sigurisë, ka thënë Miletić. Ai ka ftuar serbët veriorë të marrin si shembull Gračanicën para dhe pas pjesëmarrjes në zgjedhje. Sipas tij, nga pjesëmarrja në zgjedhjet lokale, kjo qytet e banuar me shumicë serbe ka shënuar përparime të shumta në të gjitha fushat. Ndërkohë, një përfaqësues tjetër politik i SEP-ve në veri, Oliver Ivanović, mendon se nëse bojkotimi i zgjedhjeve do të jetë masiv, atëherë Prishtina dhe Bashkimi Evropian mund të bëjnë emërimin e organeve komunale në atë pjesë.
Imenovanje që se u tom slučaju izvojiti tako to će skupštine lokalnih samouprava biti formirane po receptu iz 2000-te godine.
Emërimet në atë rast do të bëheshin në atë formë që asambletë komunale do të themeloheshin sipas formulës së vitit 2000, që në kupton emërimin e kuvendeve komunale dhe kryetarit të komunës. Ky do të ishte skenari më i keq nga se në krye të komunave serbët do të kishin njerëz të cilët nuk i kanë zgjedhur dhe nuk i kanë votuar, ka thënë Oliver Ivanović. Sidoqoftë, mbetet të shihet nëse vizitat e shpeshtuara të zyrtarëve nga qeveria e Serbisë në Kosovë do të ndryshojnë pozicionin e liderëve të veriut të Kosovës në raport me marrëveshjen e arritur në Bruksel, e cila parasheh integrimin e këtij komuniteti, por duke e ruajtur një autonomi të gjerë që garantohet me asociacionin e komunave serbe, organ ky që mund të formohet pas zgjedhjeve lokale nga kryetaret e zgjedhur nëpër komunat me shumicë serbe. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtar në Ministrinë e Integrimeve Evropiane të Kosovës thonë se afro 4.000 kosovar mbahen nga autoritetet e Hungarisë për shkak se në këtë vend kanë hyrë ilegalisht. Ata theksojnë se me autoritetet e Hungarisë po bisedohet për rikthimin e tyre në Kosovë. Ekspertët konsiderojnë se ky imigrim ilegal e dëmton në rënd procesin e liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Besnik Vasolli, koordinator teknik për liberalizim të vizave në Ministrinë e Integrimit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se aktualisht në Hungari po qëndrojnë rreth 4.000 kosovar, të cilët kishin mësyrë vendet perëndimore për të kërkuar azil, por që ishin ndaluar nga autoritetet hungareze. Ai ka shtuar se autoritetet kosovare janë duke biseduar me autoritetet hungareze për t'i riadhësuar të gjithë këta persona.
Mënyra siç duket, e cila ajo është fruka, qenë që tani në pasi që kemi një marrëveshje me Serbinë për liritë të vizës, të qarkullojnë në mënyrë legale me letër njoftim prej Kosovës në Serbi dhe pastaj te kufiri atje ose ku do dikon në territorin serb, ti marrin kontrabandusit dhe ti kontrabandojnë për te kufirit serbo-hungarez. Kjo, siç duket, ka ndodhur dhe për këtë arsye ky numri më i madh i personave që kanë migruar ilegalisht rrihet në javët e fundit.
Emrushu i kanë njohësit të drejtës së Bashkimit Evropian vlerëson se tentimi i qytetarëve të Kosovës për të migruar dhe kërkuar azil është një veprim i kotë për faktin se një gjë e tillë tashmë është e pamundur, por sipas tij, megjithatë, shkaku i këtij fenomeni duhet të merret parasysh seriozisht nga institucionet e Kosovës.
Vërtet situata e rëndësishme ekonomike dhe në farmyre jo alternativa që është dhënë ose që është lënë qytetarëve të Kosovës, në pjesën e bukur të madhe qytetarëve të Kosovës, i shtyjnë ata të ndërmarrin veprime të cilat realisht në fund të ditës me të drejtë po do të thotë që janë të paarsyeshme dhe janë veprime të cilat nuk janë premtuese, nuk janë as pak premtuese për faktin se në aspektin institucional Kosova vetëm ka nënshkruar marrëveshje për riadhësim me shumicën e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në kuadër të asaj që është korniz për të ecë në procesin e liberalizimit të vizave.
Në anën tjetër, migrimi jo legal është një nga problemet apo sfidat më të mëdha për procesin e liberalizimit të vizave. Vasolli theksoi se migrimi jo legal dhe rritja e numrit të azilkërkuesve e cenon në rënd procesin e liberalizimit të vizave.
Kjo është bërë ditur jo vetëm për neve, por edhe për shtetet. Ja, ju e dini që tani më ka një diskutim në nivel të Parlamentit Evropian për shtetet anëtare të BE-s për të kthyr vizat për të gjitha ato shtetet të cilat keq përdorin me liberalizim vizave dhe pritet që në javët në ose muajt në vijim në Bruksel ky debat të intensifikohet. Kështu që domthonë është e vërtetë që migrimi ilegal, azil kërkimi është kancer për procesin e liberalizimit vizave.
Mendim të ngjashëm ka dhe Ujkani, i cili vlerëson se shtimi i numrit të migruesve nga Kosova drejt perëndimit është një sinjal tej i keq për vendet e Bashkimit Evropian.
Sa i përket dëmtimit të ose shfaqjes pengesa në ecin përpara të liberalizimit vizave për Kosovën, realisht kjo është diçka mendoj se shumë shqetësuese dhe do ta pengon procesin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Universiteti publik në Prishtinë dhe ato private tashmë kanë shpallur konkurset për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve. Universiteti i Prishtinës planifikon të pranojë mbi 9000 studentë rregullt dhe mbi 2500 me korrespondencë. Studentët e ardhshëm shprehen se çmimet e studimeve në institucionet private janë të shtrejta. Në kronikën e përgatitur nga Nadia Ahmeti, të dëgjojmë se cilat janë çmimet e studimeve në Kosovë.
Ardian Kastroati, këshilltari i rektorit të Universitetit të Prishtinës, tregon çmimet për semestër në institucionin publik.
Në nivelin pagesa nuk ndryshon, 50 euro është pagesa semestrale për studentët e rregull, kurse 250 euro për studentët me kosto semestral.
Edhe disa nga kolegjet private tashmë kanë shpallur konkurset për studentë të rinj. Përmes marketingut në media të shkruara dhe elektronike, ata ftojnë maturantët që të regjistrohen në këto institucione, duke paraqitur kushtet e voleshme si arsimore, po ashtu edhe financiare. Kolegji privat Viktorine për faqen zyrtare shkruan se ka shpallur konkursin, ndërsa metodat e studimit janë të rregullt me korrespondencë edhe në distancë, por që nuk saksohet sa është numri studentëve që duhet të pranohen. Çmimi për një vit akademik në këtë kolegj kushton 600 euro, ndërsa mundësia pagesës mund të bëhet deri në 12 këste. Ndërkaq, Kolegji Amerikan në Prishtinë gjatë këtij viti do të pranojë 150 student, kurse çmimi për një vit akademik kushton rreth 6300 euro, thot Fjolla Shuku nga ky institucion, duke shtuar se ekzistojnë edhe bursa të ndryshme.
Fondi i bursave për këtë vit akademik është rreth 370.000 euro, llogaritet që mbi 60% e studentëve në vitin e parë akademik të kenë një bursë duke filluar prej 30 deri në 100% të çmimit akademik. Do me thonë ka edhe bursa të plota, rreth 7 student planifikohet që të marrin bursë të plotë.
Kolegji AAB ofron studime në 24 programe të akredituara në nivelin bachelor dhe në 12 programe të akredituara në nivelin master, thot në një përgjigje përmes postës elektronike Rizvan Rejgjaj nga ky institucion. AAB thotaj si në aspektin infrastrukturor, ashtu dhe në aspektin e resurseve njerëzore, ka kapacitetet të pranojë një numër të konsiderueshëm të studentëve. Ndërkaq, mesatarja studimeve për semestër është rreth 500 euro. Kolegjet private ofrojnë edhe zbritje për kategoritë caktuara. Në anën tjetër, disa maturantë që pretendojnë të bëjnë studentë thonë se çmimet në universitetin publik janë reale, ndërsa për kushtet aktuale, financimi dhe pagesat në institucionet private të arsimit të lartë mbecin të shtrejta. Pasi studentët e kanë të vështirë të mbulojnë shpenzimet rreth studimeve, pasi janë të papunë dhe për anën financiare të tyre kujdesen prindërit. Berat Murati shpreson që këtë vit agëzojnë ndeksin universitetit publik në fakultetin ekonomik.
Po normal që po pak, por e papunësia në momë shumë e datë, në momë në Kosovë dhe pa mësi shumë pak, e që ata në momë përpeshka këtë në atësan që në momë shtrajta, në momë rinia shalme shumë pak është e punësume.
Florenta Humolli shpreson se do pranohet në Fakultetin e Arteve Departamenti Pikturës.
Privata po, aksën shtetit jo, tamën për kushtet tona.
Ndrysh, Universiteti Publik i Prishtinës gjatë këti viti akademik do të regjistroj edhe 323 student të regullët nga Shqipëria, Macedonia, Mali, Zi dhe Preshëva, Bujanoci, si dhe 294 student nga minoritetet Bosniak, Turq, Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të Partisë Socialiste dhe Televizje Socialiste për Integrim, që dolën fituese në zgjedhjet e fundit parlamentare në Shqipëri, thonë se së shpejti do ta kenë gati një program për masat në 300 ditët e para të qeverisë ardhshme. Sipas tyre ka nevojë për një normalitet demokratik të rendit publik në administrimin e financave publike, në ekonomi e kështu me radhë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Në kurrë të pak ditëve, Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim do të kenë gati programin e masave për 300 ditët e para të qeverisjes, përfshirë brenda mandatit 4 vjeçar qeverisës. Si thot Ilir Beqe, i ngarkuar nga Partia Socialiste për të punuar mbi këtë çështje, do të synohet rikthimi i normalitetit në disa sektorë.
Ne kemi nevojë të domosdoshme për një normalitet demokratik, kemi nevojë për një normalitet rendit publik në administrimin e financave publike dhe patyshim paralelisht vendi është gjithmonë në kërcënimin e situatës jo të mirë energjetike, edhe kjo është një gjë që duhet pasqyruar, duhet përballuar sa më shpejtësi dhe efektivitet. Rreth datës 20 korrik do të kemi një produkt në mënyrë që të avem solucion drejtuesve të dy partive.
Lëvizja Socialiste për Integrim ka ngarkuar në këtë detyrë Edmond Haxhinason, që thotë se krahas ekonomisë si shtyllë kryesore, vëmendje do të kenë edhe sektor të tjerë me ndikim në jetën e përditshme.
Përveç ekonomisë, programi do të përmbushë edhe reforma të tjera institucionale, kryesisht ato që kanë impakt të drejtpërdrejtë qytetarët dhe i garantojnë atyre shërbime më të mira, por edhe shërbime të munguara. E kam fjalën këtu për sigurinë e jetës qytetarëve, kam fjalën këtu për disa ndërhyrje të shpejta në shërbimin shëndetësor në qytetarëve.
Programi i ri qeverisës, një harmonizim i programeve mes dy forcave fituese të zgjedhjeve, do trajtojë me prioritet dhe investimet e mëdha, thot Haxhinasto.
Po kështu, një rrugë tjetër e rëndësishme që kemi identifikuar është ajo e realizimit investimeve të mëdha, qoftë investimeve të huaja direkte, qoftë investimeve të vendit. Dhe për këtë sigurisht rruga e dur është përmirësimi i klimës së biznesit, e cila në fakt ka vend shumë për tu përmirësuar.
Investimet shihen si burim potencial për punësim. Beqa thotë se në këtë aspekt objektivat e dy partive janë të përputhshëm.
Të dy partitë që në platformat elektorale edhe sektorët e zhvillimit ekonomik, se cilët do të ofrojnë këto mundësi për punësim, i kanë praktikisht të përputhura: manufaktur, fshat, bujqësi, zhidrural, le ta quajmë si duam, dhe shërbime. Ndërkohë të dy partitë jemi të vetëdijshëm që kemi një potencial të fjetur në detin dhe në mbretërinë shqiptar dhe që duhet të kemi një qasje krejtë të re në shfrytëzimin e burimeve natyrore të Shqipërisë.
Në procesin për harmonizim të programit, të ngarkuarit me punë të dy partive që do të bashkëqeverisin, u konsultuan dhe me ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të akredituar në Tiranë. Interesi ndërkombëtarëve është i fokusuar tek zgjidhjet që do të jap majoranca e re problematikave që lidhen me korrupsionin, përmirësimin e klimës së biznesit apo garantimit pavarësisë së sistemit të drejtësisë. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Duke komentuar letrën e kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski, dërguar kolegut të tij grek Andonis Samaras për bisedime direkte për kontestin për emër, analistët konsiderojnë se edhe sikur të ketë ndonjë përgjigje, ajo nuk do të jetë pozitive. Këtë letër Gruevski ka dërguar para një jave, por ende nuk ka përgjigje, ndërsa qeveria thotë se nuk do të bëjë komente për këtë çështje. Megjithatë, partneri shqiptar në koalicionin qeveritar BDI tashmë e ka paraqitur propozimin e fundit të të dërguarit të Kombeve të Bashkuara Metju Nimic. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë ende nuk ka marrë asnjë përgjigje nga pala greke lidhur me letrën që kryeministri Nikola Gruevski i ka dërguar kryeministrit grek Antonis Samaras për takime direkte për zgjidhjen e kontestit të emrit. Ndërkohë, përmes një komunikate, qeveria ka bërë të ditur se nuk do të komentoj apo spekuloj lidhur me negociatat që po zhvillohen me ndërmjetësimin e të dërguarit të OKB-s së Metju Nimic, me qëllim që të mos e rënoj procesin apo të ndikojë në bisedime. Vetëm nëse do të ketë ndonjë përgjigje pozitive nga pala greke lidhur me idetë e ndërmjetës e të Nimic për zgjidhjen e kontestit, qeveria do të informojë opinionin si dhe të gjithë faktorët e tjerë dhe do të përpiqet që me konsenzus të vazhdojë diskutimin për propozimin, por fjalën e fundit për çdo ide apo propozim do ta kenë qytetarët në referendum, thuhet në komunikatën e fundit të qeverisë. Reagimi i tillë vjen edhe pas kërkesës së LSD-mos opozitare për takim të liderëve të partive politike, kërkesë kjo që pasoi pas shpalosjes së propozimit të Nimicit nga ana e liderit të BDI-s Ali Ahmeti gjatë vizitës në Sofje të Bullgarisë. Sipas këtij të fundit, Nimic ka propozuar emrin Republika e Maqedonisë e Epërme. Nga ana tjetër, njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare nuk presin që të ketë ndonjë përgjigje pozitive nga Athina zyrtare. Me këtë si pasishe diplomatit Risto Nikovski, pala greke do të dëshmoj se ajo nuk është e interesuara për zgjidhjen e kontestit.
Kërësia me e zinteresime dhe zhjenin e sporot, i isë të ka me e sporë në deka nif në imi se për.
Greqia nuk është e interesuar për zgjidhjen e kontestit. Është të mëse e vërtet se atyre nuk u bëhet e vonë për këtë probleme dhe për faktin se vendi i tyre përballet me probleme të ndryshme. Për dallim nga pala greke, ne jemi të interesuar për zgjidhjen e kontestit dhe në këtë kuadër duhet vlerësuar edhe letrën e kryeministrit Gruevski dhe aktivitetet të ndryshme që kemi pasur periudhën e fundit. Por edhe sikur të ketë ndonjë përgjigje nga pala greke, besoj se ajo do të ishte negative, thotë ishte diplomati Risto Nikovski. Në këtë kuadrë dhe analisti Albert Musliu nuk pret ndonjë përgjigje pozitive nga pala greke, ndërsa letrën e Gruevskit e sheh vetëm si tentim për të përfituar para diplomacisë evropiane.
Nëse për ne prioritet janë eurointegrimet, për Greqinë sigurisht që kjo çështje nuk është në çështjet primare, çështjet cilat e ngarkojnë agjendën e kryeministrit Samaras. Ashtu që nuk prez në një qudi prej letrës. Ato janë mënyra që si kryeministrin tentojnë pozicionohen para partnerve tjerë ndërkombëtar.
Thot analisti Albert Musliu. Me gjitha ta ishe diplomati Nikovski thot se Maqedonia duhet të vazhdoj me përpjekjet për të arritur zgjidhjen nga e cila varet të procesi integrues.
Maqedonia ne më drukis për të kuta i zdegor së razni iniciativi, së razni përlozi.
Maqedonia nuk ka zgjidhje tjetër por të dalë me iniciativat të nërëshme, pasi ne përbalimi me blokada dhe kushtozime nga Brukseli pas të cilit qëndrojnë fuqit e mdha, para se gjitha shëbat. që së pari të zgjidhet emri e pastaj antarësimin e NATO dhe BE, pra ne duhet të dalim me sa më shumë iniciativa, thot Nikovski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjatë një dëgjimi të djeshëm në Komitetin për Marrëdhënie të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara, u trajtua çështja pranisë eventuale amerikane në Afganistan pas tërheqjes së parapart për fundin e vitit të 2014. I dërguari amerikan në Afganistan dhe Pakistan, James Dobbins, tha se presidenti Obama ende po i shqyrton opsionet për këtë çështje. Senatorët kërkuan qartësi lidhur me këto opsione. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
I dërguari i Shteteve të Bashkuara në Afganistan dhe Pakistan James Dobbins thotë se presidenti Barack Obama ende po e analizon çështjen e opsioneve ushtarake për Afganistanin pas tërheqjes në vitin 2014. Zoti Dobbins i tha Komitetit për Marrëdhënie të Jashtme të Senatit se Washingtoni nuk do t'i lëtë të vetmuar afganët derisa ata të ndërtojnë vendin e tyre.
Of course, without an agreement on our presence in Afghanistan, we would not remain.
Natyrisht pa një marrëveshje me qeverinë afgane për praninë e trupave tona në Afganistan, ne nuk do të mbetemi atje. Por ne nuk besojmë se kjo është me gjas finalja këtyre negociatave. Për dallim nga Iraku, me të cilin shpeshherë është bërë krahasim, afganëve aktualisht u nevojitemi që ne të mbesim, tha Dobbins. Ai theksoi se Washingtoni është i përkushtuar për partneritet afatgjatë strategjik me Kabulin. Plani aktual parashëh një forcë të vogël stërvitore amerikane që të mbetet në Afganistan pasi trupat luftarake të tërhiqen në fund të vitit 2014, por shtëpia e bardhë ka lënë të hapur mundësinë e opsionit zero, sipas të cilit në Afganistan pas vitit 2014 nuk do të mbetej asnjë ushtar amerikan. Gjatë seancës së dëgjimit, ligjvënësit e kanë kritikuar mungesën e qartësisë së administratës. Kryesuesi i këtij komiteti, senatori Robert Menendez, demokrat nga New Jersey, i ka bërë thirrje presidentit Barack Obama për t'i paraqitur detajet e vendosjes së ardhshme të propozuar të trupave të Shteteve të Bashkuara.
For our part, I believe that President Obama should signal to the Afghans and our allies.
Për pjesën tonë besoj se presidenti Obama duhet të sinjalizojë tek afganët dhe aleatë tanë se si do të duket prania Shteteve të Bashkuara pas 2014-s, e cila do të jetë në harmoni me marrëveshjen për siguri. Mungesa e qartësisë në këtë pikë ka çuar në shumë ndarje në rajon. Afganët që nga ana tjetër mund të jenë të interesuar në ndërtimin e demokracisë së re, dëshirojnë të dinë se ata nuk do të braktisen nga Shtetet e Bashkuara ashtu siç pretendojnë talibanët, tha Menendez. Muajin e kaluar presidenti i Afganistanit Hamid Karzai i suspendoi negociatat për një marrëveshje sipas së cilës do të rregullohej prania pas vitit 2014, pasi Shtetet e Bashkuara dhe talibanët kishin planifikuar bisedime për paqe. Senatori Bob Corker, republikan nga shteti Tennessee, i ka bërë thirrje administratës që të shikojë përtej Karzait, i cili do të përfundojë mandatin e tij të dytë dhe të fundit në muajin prill të vitit të ardhshëm.
Karzai is a most frustrating world leader we probably dealt with in a long time.
Karzai është me gjas lideri më i frustruar botror me të cilin ne jemi marrë për një kohë të gjatë. Ai është iracional, është vështirë të besohet në gjërat në të cilat beson ai. Por ai tash më të vërtet beson se ne jemi në marrëveshje të fshehtë me Pakistanin në përpjekje për ta destabilizuar vendin. Kjo është diçka si çmenduri, tha senatori Corker. Zoti Dobbins tha se misioni i ardhshëm ushtarak amerikan në Afganistan nuk do të kërkojë numër të njëjtë të ushtarëve sikur gjatë dekadës së fundit. Sipas tij, misioni eventual ushtarak i Shteteve të Bashkuara pas vitit 2014 megjas do të fokusohej në goditjen e mbetjeve të Al-Qaidës. Aktualisht në Afganistan shërbejnë afro 66.000 trupa amerikane.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Përfaqësues politik të sërbëve në pjesën veriore të Kosovës thonë se nuk do ta dëgjojnë as Beogradin sa i përket pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Zyrtar në Ministrinë e Integrimeve Evropiane të Kosovës thonë se afro 4000 kosovar mbahen nga autoritetet e Hungarisë për shkak se në këtë vend kanë hyrë ilegalisht. Universiteti publik në Prishtinë dhe universitetet private tashmë kanë shpallur konkurset për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve. Përfaqësues të partive fituese në zgjedhjet parlamentare në Shqipëri thonë se së shpejti do ta kenë gati programin për 300 ditët e para të qeverisjes. Kryeministri I përkohshëm I Egjiptit shprehet se sospeti do të fillojë bisedimet për formimin e qeverisë së re. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.